Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
M-am uitat la modul în care ne trăim viața, cei care ne numim copii al lui Dumnezeu. Și am constatat o tendință din ce în ce mai accentuată și mai răspândită de a fi tot mai neatenți cu sufletul și tot mai preocupați de trup. Suntem tot mai neglijenți cu sufletul nostru și tot mai preocupați de trup. S-a produs o răsturnare a lucrurilor. Este un cuvânt pe care ni-l dă Fiul lui Dumnezeu și ni-l dă fiecăruia, și celor tineri, și celor de la mijlocul vieții, și celor bătrâni. Cuvântul acesta este în Evanghelia după Marcu, la capitolul 8. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul lui? Este o afirmație extraordinară pe care o face Fiul lui Dumnezeu. Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau dacă ai vrea să ți-l răscumperi? Ce ai putea da ca să-ți recuperezi sufletul? Ce spune Domnul Iisus este următorul lucru. Din tot ce ai tu, aici sub soare, lucrul cel mai valoros este sufletul tău. Din tot ceea ce există sub soare, și repet, sub soare, pentru că dincolo de soare este patria noastră veșnică. Dar tot ce avem aici sub soare, în lumea aceasta, din tot ce avem, lucrul cel mai de preț este sufletul tău. Și Domnul Iisus spune, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Imaginează-ți toată lumea dacă ți-ai pierde sufletul. Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Dacă sufletul este lucrul cel mai de preț pe care îl ai, ce faci pentru sufletul tău și ce faci cu sufletul tău? Dacă este lucrul cel mai de preț pe care îl ai, și așa spune Domnul Iisus, este mai de preț decât absolut orice sub soare. Ce faci pentru sufletul tău și ce faci cu sufletul tău? Biblia spune că sufletul se poate pierde. Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Cunosc oameni care au pierdut bani, s-au năcăjit. Cunosc oameni care și-au pierdut alte lucruri valoroase și tare au fost întristați. Cunosc oameni care și-au pierdut acte și au fost tare întristați că și-au pierdut actele. Dar Biblia spune, toate acestea sunt nimicuri în comparație cu primejdia de a ne pierde sufletul. Ne vom uita la ce anume este sufletul și ne vom uita la trei oameni din Sfânta Scriptură să vedem ce au făcut ei pentru sufletul lor și ce au făcut cu sufletul lor. Haideți să ne uităm mai întâi să vedem ce anume este sufletul, ca să înțelegem despre ce vorbește Domnul Iisus. Întoarceți, vă rog, la Cartea Geneza, capitolul 2. După ce avem istoria creației în capitolul 1, capitolul 2 reia istoria creației omului și introduce ideea și descrierea raiului lui Dumnezeu. În versetul 7 spune, Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului și i-a suflat în nări suflare de viață. Și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Când Dumnezeu a creat rasa umană, a creat omul cu o parte materială care este din țărâna pământului și în țărâna aceea prelucrată de mâna lui Dumnezeu. În chipul acela de țărână Dumnezeu a suflat suflare dumnezeiască. Noi nu suntem numai țărână, avem în noi ceva din Dumnezeu. A suflat Dumnezeu suflare de viață în noi și ne-a dat o parte spirituală. Noi suntem alcătuiți dintr-o parte materială pe care o numim trup și dintr-o parte spirituală pe care o numim suflet. Cu partea materială suntem legați de pământul acesta, de lucrurile materiale. Putem intra în legătură cu lucrurile materiale pentru că avem un trup material. Pentru că avem un trup material, putem prinde obiecte, fie hârtie, fie un pahar de apă, fie o carte, putem da mâna unii cu alții, ne putem implica în anumite lucruri aici pe pământ, Pentru că trupul acesta ne leagă de partea materială. Sufletul ne leagă de partea spirituală. Sufletul este acea dimensiune în noi care se deschide înspre lumea spirituală. Și așa cum trupul ne ajută să intrăm în legătură cu lumea materială, sufletul ne ajută să intrăm în legătură cu lumea spirituală. Omul își trăiește viața la intersecția acestor lumi, la confluența dintre material și spiritual. Noi trăim viața la intersecția acestor lumi și suntem legați și de lumea materială prin trupul nostru și de lumea spirituală prin sufletul nostru. Tragedia omului este că de la căderea în păcat a primilor oameni în grădina Edenului, suntem tot mai atrași de lumea materială. Tragedia noastră este că ajungem să credem că totul este aici pe pământ, în lumea aceasta materială. Și pe măsură ce ne legăm mai mult de pământ, ne îndepărtăm tot mai mult de Dumnezeu. Cu cât suntem mai legați de pământ, cu atât trupul acesta devine mai important și îi dăm mai multă atenție și ne preocupăm mai mult de el. Îi întoarcem spatele lui Dumnezeu și când se produce această întoarcere cu spatele spre Dumnezeu, sufletul nostru este în mare primejdie. El ajunge în robia trupului acestuia, în robia lucrurilor materiale. Unor oameni care trăiesc și care au trăit și vor trăi după noi. În lumea aceasta le spune Domnul Iisus, și ce folosește unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul. Sufletul este partea aceea spirituală noi, pe care o avem ca și dar de la Dumnezeu, suflare de viață. Trăim aici pe pământ în această legătură a trupului și a sufletului. Dar Biblia spune că viața aceasta aici pe pământ este limitată între naștere și moarte, și când vine moartea, se produce ceva în noi. Așa spune Biblia, până nu se întoarce țărâna în țărână și până nu se duce sufletul la Dumnezeu. Când are loc moartea aceasta biologică, trupul se duce în țărână și sufletul se întoarce înapoi la Creator ca să dea socoteala de ceea ce s-a întâmplat cu el, de ceea ce a făcut, de modul în care a trăit aici pe pământ în unitatea aceasta cu trupul. Că atunci când ajungem la capătul vieții, doar trupul îl depunem în țărână, sufletul se duce într-o clipeală înaintea Creatorului. Și acum Domnul spune, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea materială, dacă și-ar pierde sufletul? În ziua aceea când se trage linia finală, în ziua aceea tot ce-i material rămâne în urmă, tot ce-i material rămâne aici cu țărâna. Și Biblia spune că nici universul acesta nu este veșnic, așa spune Biblia, cerurile și pământul vor arde cu troznet. Un foc extraordinar care le va mistui pe toate. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea aceasta dacă în ziua aceea sufletul lui este pierdut? Dragii mei, întotdeauna este mai ușor să vedem lucrurile acestea la alții decât la noi. Când ne analizăm pe noi înșine, ne suntem întotdeauna ispitiți să credem că noi stăm bine. Și când examinez studenți, totdeauna li se pare că știu mai bine decât știu. Am făcut următorul experiment. Le-am dat studenților examen și apoi i-am pus să se corecteze ei. Fiecăruia am spus, acum ia-ți și corectează-ți lucrarea. S-a întâmplat ceva tare ciudat. Câțiva studenți mi-au spus, e mai greu să ne corectăm noi, mai bine ne-ați corectat dumneavoastră. Dar de ce e greu să vă corectați voi? Pentru că ești în bătălia aceea în care vezi ce ai scris pe hârtie și vezi cu ochii tăi și trebuie să stai tu în tine. Și e tare greu să tai tu în tine. E tare greu să te uiți la ce ai scris și să spui că ești tufă. E tare greu să te uiți la ce ai scris și să spui că nu se vede că ai creier între cele două urechi. Dacă te-a examinat profesorul și te-a notat, el spui, a fost cam aspru profesorul. Îți cauți o modalitate de a te proteja de o analiză corectă, reală, obiectivă. De aceea când discutăm despre lucrurile spirituale, este mai ușor să le vedem la alții. Așa e că e totdeauna mai ușor să vezi greșelile altora. Esop a zis în antichitate că fiecare om are la haină două buzunare. Un buzunar în față și unul în spate. În buzunarul din față ține greșelile altora. În buzunarul din spate ține greșelile lui. Și când duce mâna la buzunar, unde e la îndemână să duci mâna? La buzunarul cu greșelile altora. De aceea când stăm de vorbă unii cu alții, mereu ne plângem de greșelile altora. Când trebuie să corectezi pe cineva și să mustri pe cineva, spune, da, pe cutare n-ai văzut, pe cutare n-ai văzut. Și are tot inventarul. Dacă trebuie să-ți duci copiii acasă, să-i mustri pentru ceva, așa e că vă spun, dar n-ați văzut pe cutare, pe cutare, pe cutare, dar numai voi sunteți așa de aspri cu mine. Dar ceilalți? Este această ispită de a avea orbul găinii când e vorba de noi. Ca să evităm ispita aceasta, ne vom uita la ceea ce au făcut trei oameni din Biblie cu sufletele lor și apoi ne vom întoarce la noi. Așa că ne vom uita la un om care și-a pierdut sufletul, ne vom uita la alt om care și-a chinuit sufletul și în final ne vom uita la unul care și-a mântuit sufletul. Un om care și-a pierdut sufletul, un om care și-a chinuit sufletul și un om care și-a mântuit sufletul. Înainte de a face studiul acesta pe aceste trei categorii de oameni, îngăduiți-mi o întrebare cât se poate de personală. Cum este sufletul tău? Pierdut, chinuit sau mântuit? Dacă ar trebui să dai tu calificativul sufletului tău, cum l-ai descrie? Suflet mântuit, chinuit sau pierdut? Haideți să vedem ce spune Biblia despre oamenii aceștia. Vă rog să deschideți la Evanghelia după Luca, la capitolul 12, de la versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus, Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo îmi voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce-și adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Domnul Iisus dă istoria acestui om bogat, un om care era preocupat de lucrurile materiale, un om foarte priceput. Dacă ați vrea să-i spunem în termenii vremurilor noastre, un om de afaceri la care i-a mers afacerea bine în anul acela. A fost un an bun pentru afacere. Un an în care dacă a fost în agricultură, dacă a avut o fermă, ploaia a venit la vreme, căldura a fost la vreme, n-au bătut furtunile și vijeliile și piatra, absolut toate au mers perfect și în anul acela a avut recoltă record. Dacă a fost în investiții, în anul acela investițiile au mers extraordinar de bine. A investit ceva și s-a întors înapoi cu profit extraordinar. Dacă a fost în comerț, a fost un an în care comerțul a mers extraordinar. Dacă a fost în manufacturi, dacă a produs ceva, în anul acela a avut mână bună de lucru, a primit materia primă la vreme, a procesat-o, a avut desfacere bună, a avut preț bun, în anul acela toate au mers extraordinar. A câștigat în anul acela atât de mult încât a avut o problemă. A avut mai mult decât capacitatea de a stoca. S-a trezit cu o recoltă mai mare decât toate hambarele lui, capacitatea lui de a stoca recolta. Un om priceput, un om care n-a intrat în panică și a zis, păi acum trebuie să o prădez, să o arunc în stânga și în dreapta, un om care a spus, știu ce să fac și dacă câștig mai mult. Voi strica hambarele, fac altele mai mari, îmi depozitez acolo totul și când mă uit cât am, sunt asigurat, sunt protejat de tot ce s-ar întâmpla în anii care vin. Dacă de aici încolo, în toți anii care trăiesc, recolta va fi distrusă de intemperii sau secetă. Dacă economia se prăbușește, dacă schimbul valutar este în defavoarea mea, dacă totul merge prost de aici încolo, eu sunt protejat cu cât am adunat de aici încolo. Sunt la adăpost. Și când s-a crezut la adăpost, a stat de vorbă. Știți cu cine a stat de vorbă? A stat de vorbă cu sufletul lui. În ziua aceea a stat de vorbă cu sufletul lui și ascultați ce îi spune sufletul lui. Suflete al meu, ai multe bunătăți adunate, strânse pentru mulți ani. Ești la adăpost, suflete al meu. De aceea, suflete al meu, am stabilit agenda de lucru pentru tine de aici încolo. Mănâncă, bea, odihnește-te și veselește-te. Dar care e problema? Care e problema? Ce e rău cu el? Spune-mi ce-ar fi rău dacă în anul acesta toate ți-au mers bine. Vă spun ce e rău. Dumnezeu îl cataloghează noaptea aceea extraordinar de aspru. Dumnezeu îi spune după ce aude dialogul lui cu sufletul lui. Este un dialog intern. Dumnezeu îi spune, nebunule. Acum Domnul Iisus nu vorbește aici despre un nebun care are probleme mentale, s-a îmbolnăvit de o boală sau alta. Biblia vorbește despre nebun în alt sens. În cartea Psalmilor spune, nebunul zice în inima lui ce zice? Nu este Dumnezeu. În termenii Bibliei, nebunul este un om care își reduce viața la dimensiunea materială. Nebun este omul care neglijează sau sfidează sau se blochează față de partea spirituală. Nebun este omul care trăiește ca și când n-ar exista Dumnezeu. Suflete al meu, pentru tine mâncarea, băutura, odihna și distracția sunt lucrurile care te vor împlini de aici înainte. Omul acesta se uită la sufletul lui și crede că sufletul lui este ceva ce poate fi legat de pământ și dezlipit de cer. Știi ce spune Dumnezeu în ziua aceea? Tu nu meriți să mai trăiești. Tu nu meriți să mai trăiești. Ce ți-a dat Dumnezeu ca suflet? L-ai coborât în țărână. Ai coborât ce ți-a dat Dumnezeu la lucrurile acestea materiale. Ți-ai dezlipit sufletul de Creatorul lui. Și îți îngropi sufletul aici, în pământul din care doar trupul tău a fost făcut. Nu meriți să-l mai porți, sufletul. Nu te califici să mai ai viață. Dumnezeu spune, nebunule, îți iau sufletul pentru că nu meriți să mai trăiești pe pământ. Și lucrurile pe care le-ai adunat, ale cui vor fi? Lucrurile pe care le-ai adunat, ale cui vor fi? Acum, vorba Domnului Iisus Hristos este tare aspră. Și am zice, noi nu intrăm în categoria aceasta. Oare? Aș vrea să punctez câteva lucruri. Și te-aș ruga să fii cinstit cu tine și cu Dumnezeu. Fă un calcul simplu. Din 24 de ore cât ai în fiecare zi, cât timp dai sufletului tău pentru Dumnezeu? Din 24 de ore pe zi, cât dai pentru sufletul tău? În ce sens să dai pentru sufletul tău? Sufletul tău nu mănâncă nici carne, nici friptură, nu mănâncă nici prăjitură, sufletul tău nu mănâncă nici ciocolată, sufletul tău nu mănâncă nici înghețată, sufletul tău se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul tău respiră și sufletul meu respiră atunci când stă de vorbă cu Dumnezeu. Sufletul nostru se leagă de cer atunci când Dumnezeu ne vorbește în Scriptură și noi îi vorbim în rugăciune. Acum din 24 de ore, cât dai pentru sufletul tău? Din 24 de ore, spune-mi, te rog, cât dai ca să alergi după lucrurile materiale? Din 7 zile pe săptămână, cât te alergi după lucrurile pământului și cât dai ca să alergi după lucrurile lui Dumnezeu? Din 7 zile pe săptămână. Dintre toate posibilitățile de a sta, să-ți odihnești sufletul, să ți-l hrănești în părtășie cu Dumnezeu și cu frații, la rugăciune, la cântare, la studiul biblic, din cele trei programe pe săptămână, duminică dimineața, duminică seara și joi seara, cât îi dai lui Dumnezeu pentru sufletul tău? Cât dai pentru toate celelalte de pe pământ? Mai este un aspect. Din 24 de ore, cât dai pentru televizor și cât dai pentru Scriptură? Din 24 de ore, cât dai pentru televizor și cât dai pentru Scriptură? De câte ori, fără cuvinte, spui, suflete al meu, stai, te uiți și câștigi? Că așa scrie pe ecran. Te uiți și câștigi. Câștigi pedeapsă și judecată. și minte îmbolnăvită și priviri care sunt pângărite. Te uiți și câștigi, dacă știi lucruri care aduc o sândă. Dacă ești tânăr și ești îndrăgostit și te-ai împrietenit, cât stai de vorbă cu prietenul tău, cu prietena ta și cât stai de vorbă cu Dumnezeu? Dacă ești într-un grup de prieteni, cât stai de vorbă cu prietenii tăi la tăclăială și cât stai de vorbă în rugăciune cu Dumnezeu? Care este raportul dintre lucrurile pe care le ai pentru pământul acesta și cele care le ai pentru sufletul tău, pentru veșnicie? Interesant că Dumnezeu ține contabilitatea aceasta. Dumnezeu ține contabilitatea aceasta a fiecăruia dintre noi. Dumnezeu se uită la noi cum ne pierdem sufletele, cum ne le legăm de lumea aceasta și cum ne îndepărtăm tot mai mult de Dumnezeu. Și cum suntem tot mai slabi spiritual. Și cum suntem tot mai lumești. Și cum suntem tot mai firești. Și cum suntem tot mai atrași de lucrurile materiale. Știți că la ora actuală cuvântul de ordine între fete și băieți este să se îmbrace sexy, nu să se îmbrace evlavios? Știți ce înseamnă asta? Te-ai îmbrăcat sexy? Te-ai îmbrăcat ca o fată stricată care e fată destrăbălată. Dacă spune cineva, vai ce sexy arăți, asta înseamnă, spune, arăți ca o prostituată. Dacă spune că te-ai îmbrăcat sexy, înseamnă că arăți ca un bărbat destrăbălat. Ăsta nu-i compliment. Cine ți-a spus și când ți-a spus, îmi place să fiu în prezența ta pentru că ești o fată sau o femeie sau un băiat sau un bărbat duhovnicesc? Îmi place să stau în prezența ta pentru că mi se înviorează sufletul. Câți ți-au spus și câți ți-au spus altceva? Pentru că s-a dereglat această relație dintre pământ și cer și suntem în robia trupului. Suntem oameni care ne pierdem sufletul și ne-l îngropăm în lucrul acestea și vine ziua când Dumnezeu spune, nu mai meriți să-l ai. Omul acesta și-a pierdut sufletul. Cum este sufletul tău? Un alt om și-a chinuit sufletul. Întoarceți, rog, la 2 Petru, capitolul 2. De la versetul 4, apostolul Petru spune, ce-a făcut Dumnezeu în vremea lui Noe și a Sodomei și a Gomorei, cum a pedepsit oamenii din vremea aceea, și în versetul 7 spune, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața desrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele ce își chinuia? Sufletul lui neprihănit. Ciudată descriere a unui neprihănit. Un neprihănit care și-a chinuit sufletul. Un om care s-a specializat în a-și chinui sufletul. Lot este nepotul lui Avram. Avram este denumit în Biblie tatăl tuturor celor credincioși. Scos de Dumnezeu din Ur, din Haldeia, adus în țara făgăduinței, Avram este omul care oriunde ajunge, zidește un altar și cheamă numele Domnului. Dacă te-ai fi dus pe urmele lui Avram, din loc în loc ai fi găsit un altar pe care l-a înălțat, l-a zidit Avram, și acolo a adus jertfă și a chemat numele Domnului oriunde a poposit Avram și a înălțat sufletul la cer. Și a lăsat sufletul să se înalțe spre Dumnezeu și a umblat cu Dumnezeu în așa fel încât Dumnezeu îl numește pe Avram prietenul lui. S-a împrietenit cu Dumnezeu. Și mereu, mereu, în călătoria lui de zeci de ani, Avram înălța altare și sufletul spre Dumnezeu. Lot a crescut în atmosfera aceasta. Lot a fost cu Avram zeci de ani. A văzut cum trăiește Avram, ce face Avram pentru sufletul lui. Când au ajuns aproape de câmpia Iordanului, ne spune cartea Geneza, capitolul 18 și 19, a apărut o tensiune între slujitorii lui Avram și a lui Lot și Avram i-a spus, Lot, alege tu încotro vrei să mergi. Dacă alegi tu miază zi, eu mă duc la miază noapte, dacă alegi tu miază noapte, eu aleg la miază zi. Biblia spune că Lot s-a uitat și a văzut toată câmpia Iordanului udată și era ca o grădină. Și dintr-o dată Lot a spus, acolo da viață, acolo da viitor. Și a ales toată câmpia Iordanului, s-a dus în câmpia Iordanului și Biblia spune că Lot în alegerea aceea s-a dus în fiecare zi câte un pas tot mai aproape de Sodoma. Inițial și-a așezat corturile în afara Sodomei, dar după o vreme s-a stabilit în Sodoma și a făcut casă în Sodoma. Din punct de vedere a lucrurilor materiale, am zice, Lot a fost un om care a judecat înțelept, a văzut cum merge economia, a văzut cum merg vremurile, a știut exact când să cumpere loc de casă, a știut exact când să investească. Lot s-a priceput de minunile la toate acestea. Numai că, a doua zi dimineața, când s-a trezit Lot, s-a uitat să vadă ce fac vecinii lui, ce fac colegii lui, ce fac prietenii lui, ce fac copiii cu care se vor juca copiii lui și a văzut lucruri înspăimântătoare, de străbălare ca în Sodoma și Gomora. N-a cunoscut pământul decât acum în vremurile noastre. Ce s-a întâmplat în Sodoma și Gomora se repetă acum în vremea noastră. O destrăbălare, perversiune, stricăciune fără seamăn. Lot s-a integrat în lumea aceea și Biblia spune că își chinuia sufletul în fiecare zi pentru că nu se simțea în largul lui acolo. Nu era în largul lui, dar în frământarea aceea la ce renunță? Renunță la Sodoma să meargă din nou cu Avram și împărtășie cu Dumnezeu, din nou împărtășie cu cei care cheamă numele Domnului sau să rămână acolo pentru câștigul material. Lot nu s-a putut decide să renunțe la Sodoma. A rămas în legăturile acelea și Biblia spune, în fiecare zi își chinuia sufletul. În fiecare zi era chinuit. Știi ce înseamnă să fii chinuit? Stai de vorbă cu cineva care s-a dus la un nou loc de muncă și am întrebat cum este și mi-a spus, este îngrozitor. Cum vorbesc, ce anume planifică și ce fac, este înspăimântător. Este o lume care e atât de stricată și de coruptă, este chinuitor pentru că toată ziua urechile ți aud vorbe atât de murdare și stai între oameni atât de murdari încât toată ziua te chinuiești acolo. Sunt oameni care s-au legat în afaceri, s-au legat în legături de prietenie, s-au legat în legături de căsătorie cu oameni stricați, cu oameni destrăbălați și fiecare zi este o zi în care își chinuie sufletul. Știți de ce chinuie sufletul? Pentru că nu sunt gata să renunțe la lucrurile materiale de dragul celor spirituale. Nu sunt gata să renunțe la cele materiale de dragul sufletului. Au senzația că rămânând în Sodoma, mâine cei din Sodoma vor fi mai îngăduitori. Acum, după zeci de ani pe care i-a petrecut Lot în Sodoma, când în sfârșit l-a scos Dumnezeu de acolo și l-a scos ca din foc, știți cu ce a ieșit Lot din Sodoma? Cu mâinile goale și cu viață risipită. La sfârșitul vieții a ieșit cu mâinile goale, toată familia lui s-a distrus. Nici unul din familia lui n-a fost mântuit. Nici unul din familie. Și când s-a uitat în urmă ce a clădit el pentru Dumnezeu, n-a rămas decât cenușă de toate. Dar Biblia spune că el a fost un om neprihănit. Un om neprihănit, care o viață întreagă a zidit fân, trestie și paie. La sfârșitul vieții, știți ce cântă? Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Suflete nu pot aduce nici un singur snop măcar. Doamne tristă, finalitatea vieții. Spune-mi, te rog, cum este viața ta? Cum este sufletul tău? Când Maria dă drumul la cântarea de laudă pentru Domnul, spune, sufletul meu preamărește pe Domnul. Când oamenii lui Dumnezeu, spune psalmistul, când străbat aceștia valea plângeri, o prefac într-un loc plin de izvoare. Se duc cântând, plin de biruință, plin de bucurie. Lot n-a știut ce înseamnă bucuria aceea. Lot și-a chinuit sufletul pentru că n-a fost gata să ia deciziile radicale pentru viața lui. N-a fost gata să se separe de tot ce este lumesc și firesc. Sunt oameni care își chinuiesc cumplit sufletul. Sunt oameni în biserică care se amestecă cu lumea nepermis. Dragilor, dacă ne-am întors la Dumnezeu, noi nu mai avem ce lua parte la petrecerile și la destrăbălarea și la chefurile lumii acesteia. Sunt oameni care s-au întors la Dumnezeu și după aceea se duc la toate nunțele nepocăite ale cunoscuților lor. Se duc acolo că doar trebuie să mergem. Aș vrea să vă spun că de când m-am întors la Dumnezeu, nu m-am dus la nicio nuntă nepocăită. Indiferent că mi-au fost rudenii sau nu mi-au fost rudenii, că mi-au fost cunoscuți sau nu mi-au fost cunoscuți. Dacă m-am întors la Dumnezeu, mă duc pe calea Domnului și dacă vor vin ei după mine, dar nu mă duc eu după ei. Înțelegeți, dragii mei, Noi nu ne amestecăm în chefurile și în distracțiile și în bețiile și în petrecerile lor destrăbălate. Noi ne ducem pe calea Domnului. Și zic oamenii, da frate, dar se supără. Acum, ce vrei? Să se supere Dumnezeu pe tine că îi strâmb căile? Sau să se supere oamenii pe tine că te duci drept pe calea Domnului? Că sunt oameni care se duc la petreceri, la onomastici, la chefuri, la tot felul de distracții și sunt la ora actuală ispitele acestea și între tineri și între ceilalți și între luni de zile până când afli că se duce câte unul și cade în ispita aceea și se duc din ce în ce mai mult și șchinuie sufletul până când ruinează toată viața. Dragilor, dacă ne-am întors la Dumnezeu, să nu trăim o viață în care ne chinuim sufletul. Dacă ne-am întors la Dumnezeu, ne-am despărțit de lume și de tot ce înseamnă lume și mergem pe calea Domnului. Dar o să spună, auzi frate, păi dacă e așa, atunci nu mai vin cu noi la biserică. Dragii mei, dacă ăsta e prețul să vină la biserică, să te duci tu în lume. Să știi că tu ai pierdut. Pentru că noi nu suntem chemați să ne ducem pe calea lumii ca să-i câștigăm la biserică. Noi suntem chemați să mergem pe calea Domnului, să ne rugăm pentru ei, să trăim o viață sfântă, să le vorbim, să le mărturisim și să le fim exemple de pocăință adevărată, nu să ne târâm cu ei prin toate bălăcăriile. Și aș vrea să vă spun că nu aceea e evanghelizare. Evanghelizare este să fii sare și lumină. M-au întrebat unii frate, dar ce e rău dacă mă duc acolo? Vă spun ce e rău. Exemplul era în felul următor. Dar și Domnul Iisus a dus cu vameșii și cu păcătoșii. Așa este. Dacă s-a dus Domnul Iisus cu vameșii și păcătoșii, știți cine a stabilit agenda? Vameșii și păcătoșii au stabilit agenda. Nu, Domnul Iisus a stabilit agenda. Dragul meu, dacă te duci undeva și scoți afară ca Domnul Iisus din templu din Ierusalim, tot ce-i stricat, tot ce-i nepotrivit, atunci du-te și scoate afară. Dar dacă te duci să stai la ele, îți chinui sufletul. Ca Lot în Sodoma. Și tu te duci un metru, copiii tăi se duc un kilometru și nepoții tăi se duc 10.000 de kilometri. Și din generație în generație sunt tot mai chinuiți. Aș vrea însă să ne ducem înspre omul care și-a mântuit sufletul. Întoarceți-vă rog la Luca, la capitolul 19. Iisus a intrat în Ierihon și a trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus. Dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. Alergat înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns în locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Este o istorie extraordinară. Ultima călătorie a Domnului Iisus, în timpul vieții lui pe pământul acesta, a vieții în trup, ultima călătorie spre Ierusalim. Urma arestarea, judecarea, răstignirea și îngroparea lui. Este în ultima călătorie și trece prin Ierihon. În Ierihon locuia un om cunoscut aproape de toți, Zacheu. Zacheu era șeful vameșilor. În vremea aceea, Palestina era provincie romană. Romanii aveau un sistem foarte interesant de taxe și impozite. Aveau taxe și impozite pe proprietăți și pe circulația mărfurilor. Și vameșii erau recrutați din populația băștinașă, dintre acei oameni care voiau să lucreze pentru cuceritori, pentru romani. Și legea romană stabilea care este taxa, care este cuantumul pentru fiecare tip de proprietate sau pentru fiecare fel de mărfuri. Pe lângă taxa fixă pe care o stabileau romanii, fiecare vameș avea dreptul să stoarcă atât cât putea de mult de la fiecare om. Tot ce lua în plus peste ceea ce cereau romanii, rămânea a lui. Asta era una dintre cele mai extraordinare surse de îmbogățire. Să prinzi oamenii și să scoți de pe ei tot ce poți scoate, să tragi de pe ei 7 piei. Zacheu s-a uitat la viața lui și a crezut că pentru el realizare, împlinire, pentru el succes înseamnă să adune bani, pentru că dacă adună bani, va fi un om fericit. Va fi un om căruia îi va merge bine. S-a dus în lumea aceea a corupților, a vânduților, s-a dat pe mâna vrăjmașilor, a romanilor și a început acum să-i jegmănească pe cei din poporul lui. Și pe măsură ce aduna mai mult, era tot mai singur și tot mai gol, tot mai pustiu. Pe măsură ce avea mai mult, era tot mai pustiu și gol pe dinăuntru. În urmă cu câțiva ani de zile, am fost invitat la cină în Statele Unite de șeful psihiatrilor pe Statele Unite ale Americii. Este un om la vreo 65 de ani și este extraordinar de bogat. Printre altele, are un apartament la un hotel Carlton Ritz în Florida și un etaj întreg de la hotel este apartamentul lui. Tot etajul este un singur apartament. Un etaj imens, îți trebuie hartă să te descurci acolo. M-a chemat la cină într-o seară. A trebuit să intru prin 2 sau 3 filtre de poliție, acolo, jos la lift. Este cameră de luat vederi și interfon și a trebuit să formez numărul apartamentului lui. El s-a uitat prin camera de luat vederi să vadă cine este, m-a întrebat dacă sunt eu și atunci mi-a dat codul ca să pot urca. Am ajuns la el în apartament și mi-a arătat apartamentul. Cred că apartamentul acela valora în jur de vreo 20 de milioane de dolari cu tot ce era în el. M-a dus să-mi arate apartamentul. L-am întrebat, cu cine stați aici? Și avea 2 câini. Stătea în apartamentul acela cu 2 câini. Și a întrebat, n-aveți prieteni? Și a spus, e riscant să ai prieteni. E riscant să dai drumul la cineva aici. A adunat atât de mult încât a ajuns robul și este în pușcăria propriilor lui bogății. Și am stat în seara aceea cu el la cină, cu un om pustiu. Și am întrebat, dar familia unde este? Și a spus, soția mea păzește un alt apartament în partea de nord a țării și copiii păzesc alte apartamente și fiecare stă în alt apartament cu 2 câini și ei ca familie nu pot sta la oaltă. Dragilor, sunt conștient că vorbesc cu unora care abia se ajung cu banii de la zi la alta. Dar înțelegeți ce ne spune Domnul Iisus. Sufletul nostru nu este împlinit cu lucrurile acelea. La concluzia aceasta ajunge Zacheu. După ce adună și adună, este așa de gol, încât îi se face dor de lucrurile spirituale. Și atunci aude că trece prin Ierihon Iisus din Nazaret. Și a auzit că Iisus din Nazaret aduce cu el o altă lume, o altă mireasmă, o altă împărăție. Și i s-a făcut așa de dor de lumea aceea, încât imaginați-vă șeful vămii din Ierihon să fugă înainte să se urce într-un dud. Dragilor, era atât de mare, atât de mare golul în el, atât de mare foamea spirituală, încât pentru bucuria aceea de a-L vedea pe Iisus din Nazaret pentru o clipă când trece prin locul acela, s-a dus să se urce în dudul acela, în pomul acela, pentru un crâmpei din lumea lui Dumnezeu. A fost gata să facă gesturi atât de ciudate. Când a ajuns, cu dorința aceea să-L vadă pe Hristos, s-a întâmplat o minune extraordinară. Domnul Iisus, înconjurat de mulțime, a ajuns exact în locul acela, s-a uitat înspre Zacheu și a spus, Zacheie, dă-te jos. Așa de bine cunoștea Domnul Iisus ce se întâmplă în sufletul lui Zacheu. Atât de bine știa în ce moment a ajuns omul acela, că nimic de pe pământul acesta nu-l mai împlinește. Zacheie, dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și Zacheu se dă jos și merge cu Iisus plin de bucurie în casa lui. Și când Domnul Iisus ajunge în casă, ascultați, vă rog, ce face Zacheu. Nu ca și bogătașul de care v-am povestit eu din America să-i prezinte apartamentul. Zacheu spune, Doamne, ai venit tu în casa mea și s-au schimbat toate. Doamne Iisuse, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Toată viața până acum am alergat ca robul să le adun. Doamne, jumătate dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, dau înapoi împătrit. Dacă am năpăstuit, dar cum și-a adunat averea? Prin năpastă, Doamne, repar tot ce am stricat, mă despart de toate. Știi ce spune Domnul Iisus? Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Zacheu s-a dezlipit de toate și s-a lipit de Domnul Iisus Hristos. S-a dezlipit de toate. Sufletul lui s-a întâlnit cu Creatorul. Și când s-a întâlnit cu Creatorul, s-a schimbat perspectiva tuturor lucrurilor. De dragul Domnului Iisus Hristos, așează rânduiala în toate celelalte. Îi spune, Doamne Iisuse, dacă ai intrat în casa mea, sufletul meu este îndestulat. Și se încheie textul acela cu concluzia aceasta, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască. Ce era pierdut? Ce era pierdut? Sufletul lui Zacheu era pierdut. Sufletul lui era pierdut în lumea aceasta. Și Fiul omului a venit să caute, să mântuiască tot ce era pierdut. Dragul meu, ai avut un moment ca Zacheu când ai spus: Doamne Iisuse, mă despart de toate. Doamne Iisuse, vreau să fiu al Tău. Sufletul meu tânjește după Tine, Dumnezeule. Sufletele noastre nu pot fi împlinite cu nimic decât cu părtășia cu Cel care a creat sufletul, cu Cel care ne-a dat sufletul. Om care și-a pierdut sufletul, om care și-a chinuit sufletul, om care și-a mântuit sufletul. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui?
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.